ቀደም ሲል የሰማችሁት ርዕሰ አንቀጽ የዩናይትድ ስቴትስን መንግስት አቋም የሚያንጸባርቅ ነበር።
እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4-4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፆም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 31 መጋቢት 2016 ወይ ከዓ 22 መጋቢት 2008 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣሜሪካ ተኣናግዶ ዋዕላ ኒውክሌር ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝምልከት ፀብፃብ ከነስዕብ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ብዝሓለፈ ሰሉስ ዝጀመርናዮ ኣኼባ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ምስ ምሁራት ዝምልከት ክኸውን እዩ። ርእቶታት ክምውን ኣሎ። ንኩሉ ምሳና ምስ ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወለ ገብርኤል።
ከመይ ውዒልኩም ኣምሲኹም? ዳርጋ ሓሙሻይ ወርሑ ዝገበረ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ተቃውሞ ከባብታት ኦሮምያ ሎሚ እውን ኣብ ገለ ከተማታት ከም ዝቐፀለ ነበርቲ ንቪኦኤ ይገልጹ ኣለዉ። ቅድሚ ትማልን ሎምን ኣብ ብሸፍቱን ኣብ ደባዩ ዝተባህለት ናይ ገጠር ቀበልን ከምኡውን ኣብ በደልን ኣብ ለሊሶ ሃሮ ቶሬ ዝተባህለት ቀበልን ተማሃሮ ከም ዝተኣሰሩን ብዘንብዕ ትኪ ናብ ሕክምና ከም ዝተወሰዱን ነበርትን ተማሃሮን ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለዉ። ጸገማይ ገለ ከባብታት ከተማ ኣዲስ ኣበባ ምስ ሕፅረት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝተኣሳሰረ እዩ ክብሉ ነበርቲ ገሊፆም። በዓል ስልጣን ማይን ፈሳስን እታ ከተማ መዐደሊ ማይ ከፊቱ ኣገልግሎት ይህብ ከም ዘሎ እውን ተፈሊጡሎ ይብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ሕፅረት ማይ ካብ ዘጥቆዖም ከባብታት ኣዲስ ኣበባ ሓደ ኣስኮ እዩ። ኣካል ክፍለ ከተማ ኮልፌ ቀራንዮ ኣብ ዝኾነ ኣስኮ ብሽም ሴነተር ሚክሊ ላንድ ኣብ ዝፅዋዕ ሓበራዊ መንበሪ ነባሪ ዝኾኑ ኣቶ ባየ ዓብዪ ሕፅረት ማይ ከም ዘሎ ይገልጹ። ክሳብ ራብዓይ ደርቢ ስለ ዘይበፅሕ ማይ ብሪጋ ከም ዝረኽቡ ይገልጹ። ብዙየ ተስፋየ ዝተባሃላ ነባሪት እዚ ከባቢ እዚ ድማ እቲ ጸገም ዓብዪ ከም ዝኾነ ብምሕባር ጸገም ማይ ምስ ሕፅረት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝተኣሳሰረ እዩ ይብላ።
መብራት ከሌለ ውሃ ማይኖረ የሚመጣበት ቀንም ያልፈናል። ውሃ ንቸገር ኣለ።
መብራት እተዘይሃሉ እዩ ማይ ኣይርከብን። ዝመፀሉ መዓልቲውን ይሓልፈና እሞ ንፅገም። ቅድሚ ሎሚ ኣብ ሰለስተ መዓልትታት ሓደ ግዜ ነይሩ ዝጠፍእ። ሎሚ ግን መብራህቲ እንድሕር ዘየለ ማይ ካብ ዝርከበሉ ካልእ ቦታ ቀዲሕካ እዩ ዝመፅእ። ዓብዪ ፀገም እዩ ዘሎ።
ብዓል ስልጣን ማይን ፈሳሲን ኣዲስ ኣበባ ነዚ ንምቅላል ካብ ዝሓለፈ ጥሪ 2008 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ ዋና መንገድ ኣስኮ ሓደ መከፋፈሊ ማይ ከፊቱ ንሓደ ጀሪካን ማይ ብ20 ሳንቲም ምሻጥ ከም ዝጀመረ ሰራሕተኛት መከፋፈሊ ወይዘሮ ዓለም ተሰማ ይገልጻ። ተጠቃሚ ካብ ብዙሕ ከባቢ እናመፀ ማይ ከም ዝዕድግ እውን ወሲኸን ገሊፀን። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተፈጥረ ጸገም ማይ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ እኹል ዝናብ ብዘይምውቅዑ ናይ ማይ ግድባት እኹል ማይ ስለ ዘይዓቆራ ምዃኑ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ብተደጋጋሚ ይገልጹ።
ኣብ ሶማልያዊት ከተማ ካልካዮ ንሓደ በዓል ስልጣን ሚኒስትሪ ገንዘብ ዕላማ ገይሩ ዝተፈፀመ ርእሲ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 6 ሰባት ቀቲሉ ቁፅሮም ዘይተፈልጠ ኣውሲሉ። ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ እቲ ቦምበኛ ነቲ በዓል ስልጣን ሓቂፉ ድሕሪ ምስዓም ነፍሱ ፈንጂሩ ነቲ በዓል ስልጣን ለኪሙ ካልኦት 5 እውን ከምኡ። ኣልሸባብ ገባሪኡ በዕለ ኢሉ ኣሎ። ትማሉ እውን ኣብ መቓዲሾ ብመኪናን ናብ ሓለፍካ ብዝተፈፀመ ተኽሲ 2 ቱርካውያን ዝርከብዎም 6 ሰባት ብዕጡቃት ተቐቲሎም እዮም። ናይ ኬንያ ፕሬዚደንት ሎሚ ኣብ ፓርላማ ዓመታዊ መደረ ክገብሩ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ኣባላት ፓርላማ ብፋፃን ጫውጫውታን ረቢሾሞም። ፕሬዚደንት እሁሩ ኬንያታ ስርዓት ክግበር ንኣፈ ጉባኤን ተሓተቱ እውን እቲ ፋፃን ዓውታን ንሰለስተ ደቃይቅ ቀፂሉ። ኣፈ ጉባኤ ኣኽበርቲ ሕጊ ነቶም ዘፋፅዩ ዝነበሩ ኣባላት ፓርላማ ከውፅእዎም ኣዚዙ። ኬንያታ ዘረባ ጀሚሮም እንተኾነ ካልኦት ካብቶም ዝተረፉ እውን ፋፃ ጀሚሮም መደረ ፕሬዚደንት ኬንያታ ተቋሪፁ። ዓቀብቲ ሰላም ሕብራት ሃገራትን ወተሃደራት ፈረንሳን ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ልዕሊ ኣዋልድ ፅዩፍ ፆታዊ በደል ፈፂሞም ንዝብል ሓበሬታ ይምርምር ከም ዘሎ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡ። እቲ ምስ ኣኽላባት ከይተረፈ ርክብ ንምፍጻም ዝተገብረ ፆታዊ በደል ብከቢድ ንሪኦ እዩ ይብል ወሲኹ። ብመሰረት እቲ ጸብጻብ 98 ኣዋልድ በቶም ዓቀብቲ ሰላም ተበዲለን ኣለዋ። ኣብ ቱርኪ ናይ መኪና ቦምብ 6 መኮንናት ፖሊስ ቀቲሉ ብውሕዱ 23 ካልኦት ኣቑሲሉ። እቲ ቦምብ ተተኮሰ ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ዝሓዘት መኪና ብዋና መደበር ኣውቶቡስ ከተማ ዲያርባርኪር ክትሓልፍ ከላ እዩ። እታ ከተማ ኩርዳውያን ዝበዝሕዋ ኮይና ቅድሚ ሎሚ ዝተፈፀመ ክልተ ተመሳሳሊ መጥቃዕትታት ፒኬኬ ተባሂሉ ዝፍለጥ ፓርቲ ሰራሕተኛታት ኩርዳውያን ሓላፍነት ወሲዱ ነይሩ እዩ። ፕሬዚደንት ኦባማ ራብዓይን ናይ መወዳእታ ኒክሌራዊ ዋዕሎኦም ከፊቶም ሎሚ ኣብ ዋሽንግተን ዓለም ብምዕባል ኒክሌራዊ ኣፅዋር ሰሜን ኮርያን ብዳዕሽን ኣብ ስግኣት ምህላዋ እውን ኣልዒሎም። ፕሬዚደንት ኦባማ ምስ መራሕቲ ጃፓንን ደቡብ ኮርያን እውን ተረኪቦም ነይሮም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ሎሚ ምስ ፕሬዚደንት ቻይና ዚንግዚንፒንግ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ሎሚ ክራኸቡ እዮም ኣብ ጎንቲ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ፀጥታ ኒክሌር። ዩናይትድ ስቴትስ ንሰሜን ኮርያ ካብ ኒክሌር ዘውፅአ ተግባር ዝርከቦ ሓበራዊ ረብሓ ምስ ቻይና ክትፈጥር ትደልላ። ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ስግኣት ኒክሌር ሰሜን ኮርያ ካብ መንጎ ዝዓበዩ ዛዕባታት ክኸውን ትፅቢት ይግበር።
መመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ራብዓይን ናይ መወዳእታን ዋዕላ ኒክሌር ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ የካየድ ኣለው። እዚ ሎምን ፅባሕን ዝካየድ ዋዕላ መራሕቲ 50 ሃገራት እውን ተካፊሎምሉ ኣለው። ዘተኩረሉ ርእስቲ ድማ ንኒክሌር ዘገልግሉ ንጥረ ነገራት ምሕላው ዝብል እዩ። ወይ ተኺዳ ነተወሳኺ ኣለዋ።
ፕሬዚደንት ኦባማ ኣብ ድሮት ዋዕላ ንጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ እቲ ሓደገኛ ስግኣት ንድሕንነት ሰላምን ዓለምን ምርባሕ መሰረታዊ ምጥቃም ኒክለራዊ ኣፅዋር ምዃኑ ገሊፆም፣ ብተወሳኺ ንሶም ዋና ዕላማት ዋዕላ ግብረ ሽበራውያን ኒክለራዊ ኣፅዋር ከይውንኑ ከይጥቀሙ ንምክልካል ምዃኑ ሓቢሮም። ቅድሚ ናብ መዝነት ምምፅኦማት ሒዞም ድሕንነት ኒክሌር ቀንዲ ዛዕባ ፖሊሲ ወፃኢ ጉዳያት ክኸውን ዝገበሩ ፕሬዚደንት ኦባማ ኣብ 2009 ዓ.ም ፈረንጂ ናብ ስልጣን ምስ መፁ ድማ ኣብ ፕራግ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ነዚ ሓቢሮም። ንሶም ኣሜሪካን ሩስያን 90%ዊት ካብ ኣፅዋር ኒክሌር ዓለም ከም ዝውንናን እዘን ሃገራት ነቲ ዝውንኖ እኩብ ኣፅዋር ንመጻኢ ዘጉድላሉ መገዲ ክዳለው ከም ዘለዎ ዝገለጹ እኳ እንተኾኑ ሩስያ ግን ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ዋዕላ ኒክሌር ኣይተሳተፍን እያ። ወሃቢ ቃል ዋይት ሃውስ ጆን ኤርነስት ሩስያ ምስ ኢራን ኣብ ዝተኻየደ ስምምዕ ኒክሌር ኣገዳሲ ተራ ከም ተፃወተት እዮም ዝገልጹ።
When you have this dangerous material in such large quantities
ከምዚ ዓይነት ሓደገኛ ንጥረ ነገር ብበዝሒ ምዝህሉ ሓደገኝነት ዝርግሑ ድማ እንዳዓበየ እዩ ዝኸይድ። ብተወሳኺ ካልእ ንፈልጦ ነገር ኢራን ግብረ ሽበራ ከም እትድግፍ እዩ። ነዚ ድማ ክንክሕዶ ኣይንክእልን። ስለዝኾነ ድማ እዩ ሃገራዊ ድሕነትን ንምምዕባል ዝተፈላለየ መንገድታት ዝተወስዱ። ሓደ ካብኡ ድማ ኢራን ኒኩለራዊ ኣፅዋር ካብ ምውናን ክትቆጠብ ኣብ ስምምዕ ዝተበጽሐ። እቲ ዘለዋ ፕሮግራም ኒኩለራዊ ኣፅዋር ንሰላማዊ መዓላ ጥራይ ከውዕል ምርግጋጽ እውን እቲ ካልእ ኣካል ነይሩ። ብተወሳኺ ኢራን ነቲ ዘለዋ ንጥረ ነገራት ኒኩሌር ንምክልኻል ግቡእ ፕሮቶኮል ክትኽተል ዝብል እዩ።
ኣብዝ ሓለፈ ዓመታት ዝተጋበአ ሰለስተ ዋዕላታት ኒክሌር ኣብ 2010 ዓ.ም ኣብ ዋሽንግተን፣ 2012 ኣብ ሶል፣ 2014 ድማ ኣብ ሄግ ንልዕሊ 13 ሃገራት ንታይዋን ወሲኹ ንዝኣከብዎ ዩራኒየም ዝተባህለ ንጥረ ነገር ከጉድሉ ምስስምምዖም ዝሓበሩ ወሃቢ ቃል ዋይት ሃውስ ብተወሳኺ ኣብዞም ዋዕላታት ሃገራት ኣብ ምጉዕዓዝን ምእካብንቲ ንምስራሕ ኒክሌር ዘገልግል ንጥረ ነገር ኣብ ምክትታል ክኽተልዎ ዘለዎም ትሕተ ቅርፂ ንምድላው ከም ዝሓገዘ ገሊፆም። ሓንቲ ካብ ተሳተፍቲ ዝዋዕላ ኒክሌር ዝኾኑ ኒኮላስ ሮዝ ተሓጋጋዚ ተመራማሪ ኣብ ሃርቨርድ ዩኒቨርሲቲ በልፈር ማእከል ሳይንስን ዓለም ለኸ ጉዳያትን ብዛዕባ ኣገዳስነት ዝዋዕላ ድሕሪ ምግላጽ ኣብዚ እዋን እዚ ዓለም ካብቲ ኣብ ምጅማር ዞም ዋዕላታት ዝነበረ ስግኣት ግብረ ሽበራ ኒክሌር ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ከም ትርከብ ከም ዘይጠራጠራ ይገልጻ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ንንጥረ ነገር ኒክሌር ክረክባ ተኽእሎ ዘለዎን ሃገራት ውሕዳት እየን። ብተወሳኺ ንምሕላው ዞም ንጥረ ነገራት ዘሎ ዓለም ለኸ መስርሕ ሓያል እዩ ዘሎ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ምስ መምህራን ዩኒቨርስቲ ሃገር ዘካየድዎ ናይ ሓደ መዓልቲ ዘተ ብዝምልከት ኣብቲ ኣኼባ ምስ ዝተሳተፉ ተሓባባሪ ፕሮፌሰር ዶክተር መሓሪ ረዳእን ኣቶ ሚካኤል ፀጋይን ዘካየድናዮ ቃለ መጠይቅ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ብስልኪ ዘራሪብዎም። ብመንግስቲ ዝወፁ ሕግታት ፀረ ሽብር፣ ፀረ ግዕዝና ናይ ገበርቲ ሰናይ ማሕበራትን ማሕበራት ሕግን ወዘተን መንግስቲ ተቃውሞ ንምዕፋን ይጥቀመሉሎ ዝብል ስጋት ካብ ብዙሓት ወገናትን ኣካላትን ይቐርባሎ ንዝብል ኣብቲ ኣኼባ ዝቐረበ ሕቶ ኣመልኪቱ ኣቶ ሚካኤል ብዝህቦ መልሲ ክጅምር እዩ።
ኣነ ብወገነይ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካ ኩነታት ዝግባእ ምግንዛብ ዘድልየና ይመስለኒ። ተቃውሞ ብዙሕ ውድባት ኣለዋ፣ ብዙሓት ተቃውምቲ እውን ኣለዉ። መንግስቲ ግን ዝወስዶም ሓደሓደ ስጉምትታት ተሪእና ብጣዕሚ ዝተመረፁ ምናልባት እውን ብናተይ እምነት ኣብ መንጎ ህዝብታት ብሄር ብሄረሰባት ስልኢ ካብ ሓሊፉ እውን ግጭት ከላዕሉ ዝኽእሉ ጋዜጠኛታት እዮም መብዛሕትኡ ግዜ ክእሰሩ ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ መንግስቲ ድማ እቲ ሓላፍነት እውን ክንግንዘብ ዘለና ይመስለኒ። ሕግን ስርዓትን ዝጥሕሱ ብፍላይ ድማ ሰላም ናይ ዝሃገር ሓደጋ ዝኾኑ ኣካይዳታት ናይ ፖለቲካ ምንቅስቃሳት ክከታተል ስጉም ትወስድ ዝግደድ ይመስለኒ እምበር መንግስቲ ብዙሕ ጋዜጠኛታት ይኹን ካልኦት ዜጋታት ናይ ምእሳር ድሌት ዘሎ ከምዘይኮነ ንርኢና።
ብኡይ ግን ዝውቀስ መንግስቲ ኣቶ ሚካኤል ብኡይ ዝውቀስ እሞ ግባእ ኣይኮነን ድዩ ትወቐሳ?
ኣነ ብወገነ ገሊኦም ተቃዋምቲ ስለዝኾኑ ክቃወሙ ስለ ዘለዎም ሓደ መቃወሚ መሳርሒ ገይሮም እውን ክጥቀምሉ ዝደሊ ይመስለኒ። እቶም ናይ ደገ ድማ ካብዘይ ምርዳእ ወይ ድማ ከምዝፈልጦ ናይ ባዕሎም ኣየንትታት ኣለዎም ናይ ባዕሎም ረብሓ ንምሕላው ከም መሳርሒ ዝጥቀምሉ ይመስለኒ። እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰላማውን ሕጋውን ዝኾነ ተቃውሞ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ምንቅስቃስ ተቃውሞ የብልናን እኳ ዳእስ መተባብዒና እቲ ናይ ዴሞክራሲያ ባህሊ ንምህናፅ እውን በዚ ሕግዘና ዝብል መልሲ ሂቦም ነይሮም። ከምኡ ኣነ ዝርድኦ ተቃወምቲ ናይ ምእሳር ድልየት ተዘለዎ መንግስቲ መዓት በሽሓት ይክኣስር ነይሩ። ስለዚ መንግስቲ በዚ ክውቀሰ ኣለዎ ኢለ ወገነ ይኣምን።
ዶክተር ቀፅል ገብረ
ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ምናልባት ጥቁሩ ተፈለየ እዚ ማለት ንቅድሚት መቆፃልና ግቡእ እዩ። ግን ቶም ንኸድና እዮም ጉዕዞታት እውን እናገምገምና ክነርአ ኣለና እምበር ፅቡቅ ኢና ንቅድሚት ጥራይ ልብለ ካይዳ ከይጎደአና ስግኣት ኣለኒ። ሽግራት እተልዮም ሞ እናስተካከልና ብክፍቲ እምሮ ከምዚ ወቐሳታት ትመፁ ተለዉ ኮን ዶኾን ብርግፅ ንመበቀል ዶ ተጠቂምናሉ ንኾን ኢና እስቲ ነርአ ጉዳያትና እንታይ እዩ ካሊእ ሰብ ንመበቀል ትጥቀምሉ ከይትኮኑ ተጠንቀቁ ይብለና ኣሎ። ስለዚ እስቲ ስኸን ኢልና ንርአዮ ማለት ግቡእ ኢልመስለና። ኣነ ግን
ህዳሴ ኢትዮጵያን ሃገራዊ ምርዳእን ብዝምልከት ኣብ ዝተለዓለ ሕቶ ኣብ ሃገራዊ ታሪክ ካብ ዘቀራርቡ ዘረሓሐቁ ፍጻመታት ብምግናን ነቲ ህዝቢ ነረሓሐቆ ኣለና። ንኣብነት ኣብ ኦሮምያ ዝተሰርሐ ሓውልቲ ከም ኣብነት ተጠቂሱሎ። እቲ ናይ ታሪክ ትምህርቲ እውን ከም ሓደ ትምህርቲ ካብ ዝወሃብ ዳርጋ 10 ዓመት ሓሊፍዎ ኣሎ ዝብል ዝቐረበ ከመይ ትርእይዎ ዶክተር መሓሪ ዝሕቶ እዚ?
እዚ ጉዳይ እዚ ብሄረ ተጀነት እናጉላህና ሃገራውነት ናብ ፀግዕ እንደኽኦ ኣለና እዚ ስለ ዝኾነ ሓደጋ ይፍጠረሎ ቅርሕንቲ ክፈጥሩ ዝኽእሉ ሃውልትታት እናተሰርሑ ፍልልያት ናብ ለጋፍሒ መገዲ ተግባራዊ ይኮኑ ኣለዉ ዝብል ስግኣት ኣነ ብቱ መስመር እሱ ከም ጠቅላል ሚኒስተር ዝገለፅዎ ኣጋላልፃ ግቡእ ይመስለኒ። ማለት ታ እዩ ኢህአደግ ከም ፓርቲ እቲ ሕገ መንግስቲ እውን ከም ሕገ መንግስቲ ሓድነት ዝሰብክ ሕገ መንግስቲ ይመስለኒ። ሓደ ፖለቲካዊ ማሕበረሰብ ሓደ ኢኮኖሚያዊ ማሕበረሰብ ክንፈጥር ብፍቓድና እዚ ሕገ መንግስቲ እዚ ኣፅዲቕና ኣለና ዝብል እዩ። እዚ ኣብቲ መእተው እዩ ዘሎ እዩ ናብ ውሽጢ ኣቲኻ እውን ንዝያት እዩ ከፈፅም ዝቃለስ ምግንፃል ከም ናይ መወዳእታ መማረፂ ዝወስድ ዓይነት እዩ። ስለዚ እዚ ሕገ መንግስቲ እዚ ምስራሕ ናይ ኢህአደግ ሮል ዓብዪ ስለነበረ ናይ ኢህአደግ ቋም እውን ገይርካ ክውሰድ ዝግብኦ እዚ እዩ። መንነትካ እናኮርዕኻን እናኽበርካን እናፈለጥኻን እቲ ሃገራውነት ዘይምርሳዕ እዩ ዝመስለኒ። ግን ኣብ ኢህአደግ ውሽጢ ዘለዉ ውልቀ ሰባት ከምኡ እውን ብተቃውሞ ወገን ዝተሰለፉ ወገናት እናተመጋገቡ እዚ ሕዚ እንብሎ ዘለና ስጋኣት ዝፈጥሩ ይመስለኒ። እቲ ብሄረተኝነት ዘጉልህ ብሓደ ገጽ ኣብ ኢህአደግ ዘለዉ ዝተወሰኑ ወገናትን ብተቃውሞ ብጸቢብነት ተሰለፉ ዝተወሰኑ ሓይልታትን ብሓደ ገጽ፣ ብካሊእ ገጽ ከዓ ኣነ እዚ እየ ይትበል ኢትዮጵያዊ ኢኻ ኢትዮጵያዊነትካ ኢኻ ክትቕበል ዘለካ እምበር ትሕቲ ሃገራውነት ዘሎ መንነትካ ዋጋ ክትወ ይብልካ እናበሉ ከዓ ርእሱ ርእሱ ንክትኩትዎ ትምክሕተኛታት ከዓ ኣለዉ። ክልቲኡ ዝፈጥሮ ሽግር እዩ ዝመስለኒ። ናብዚ ብሄረተኝነት እናጎልሀ ሃገራውነት እናደብዘዘ ዝኸደሉ ዘሎ ምክንያት ብጸቢብነትን ብትምክሕትን ብዝፍጠር ቅስቀሳን ሰንሴሽናል ዝኾነ ኣካይዳ ናብ ህልክ ናብ ምትእትታዊ ጉዳይ ዝመስለኒ እምበር ከም ፖሊሲ ብኡ መገዲ ዝኣምን ገዛእ ፓርቲ ስለዘለ ይመስለንን አሊቱ ዛዕባ ሐውልትን ተለዓለ ነገር እውን ብግቡእ ምርዳ እዩ ሐውልቲ ኩሉ ግዜ ንዓወታት ጥራሕ ኣይኮነን ዝስራሕ ኣብ ታሪክ ዝሓለፍናዮም ነገራት ንምዝካር እዮም ሓውልትታት ዝስራሑ ናይ ዓወታት ሓውልቲ ኣለውና ከም ናይ መያዝያ 27 ኣደባባይ ናምኒሊክ ሓውልቲ ኣብ ጅወርግስ ዘሎ ከምኡታት ናይ ሕማቕ መዘከርታ እውን ኣብ ለካይቲት 12 6 ኪሎ ከባቢ ዘሎ ሓውልቲ ኣለና ናይ ቀይ ሽብር ሰማእታት ሓውልቲ እውን ኣለና ስለዚ እቶም ክልል ተሰሪሑ ተባሃለ ኣብ ኦሮምያ ተሰሪሑ ተባሃለ ሓውልቲ ከምቶም ኣብ ለካቲት 12 ኣደባባይ 6 ኪሎ ዘሎ ሓውልትን ከም ናይ ቀይ ሽብር ሓውልትን ክውሰድ ዝከኣል እዩ ሕማቕ ነገር ንምዝካር ዝመፀ ግን እዚ ሓውልቲ እዚ ልምንታይ ኢና ንጥቀመሉ ቁስልና እናሓኸኽና ንክንነብር ከምዚያ ገይሮምና ነይሮም ጡብያ ቆሪፆም ነይሮም እናበልና እናሓዘና እናተበሳጨና ብቲ ዝሓለፈ ዝተካየደ እውን ንዝና ሎሚ ትውልዲ ብኡ መስመር ዝመፀ እናወቐስና ንክንኸደሉ ድዩ ወይስ ከምዚ ዝበለ ነገር ሓሊፍና እዩ ብገዛእቲ ህዝብታትም ህዝብታት ግን ሓደ ኢና እዚ ጉዳይ እዚ ንከይድገም ተኸባቢርናን ተኣማሚናን ሓድነትን ሓሊና ክንነብርን እዩ ዝግበአና ብልብል መገዲ ዲና እንጥቀመሉ ዘለና እዚ ቁም ነገሩ ዝመስለኒ ልቲ ሓውልቲ እንዎ ትርጉም እዩ ዝመስለኒ
እቲ ስጋት ንስ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአይ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት እውን ዝረአ ዘሎ ንሓዋር እውን ተመሳሳሊ ነገር ከይፍፀም ኢልካ ከም መምሃሪ ሓደ ነገር እዩ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ይፍፀም ዘሎ እዚ ናይ ክልላውነት ምፅባብ መንፈስ ሓደ ሰብ ኣብ ድላዩ ክልል ኮይኑ ከም ድላዩ ክነብር ሰጋእ መጋእ ዝብለሉ ማለት እዩ ዝተቆረፀ ጡብ ምርኣይ ነቲ ቁስሊ ዘለዓዕል እዩ ዝብል እዩ እቲ ብዙሕ ግዜ ዝመፅእ ዘሰክፍ እውን ሚካኤለ ርእቶ ሃበል
ሃገራዊ ምርድዳእ ዝብል ብክልቲኡ ወገን ተረኣናዮ ዝሓሸ ይመስለኒ ዋላቶም ቀዳማይ ሚኒስተር እውን ዝበልዎ ገና ስር ዝሰደደ ሃገራዊ ምርድዳእ ይተፈጠረ ናብዚ ሃገር ዝብል ሽግሩ ብክልተ ገፅ ዝመፅእ ይመስለኒ ናብ ፀቢብነት ዝኸይድ ንምንታይ እዩ ፀቢብነት ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ዕድል ረኪቡ ንክዓቢ ምክንያት ዝኮኑ ነገራት ምርኣዩ ዘድሊ ይመስለኒ በቲ ናይ ትምክሕቲ ዝመፅእ ኣብ 20 ዓመት 30 ዓመት ናይ ኣተሓሳሰባ ለውጡ ክመፅእ እንዳሕ ዝደቂ ኢሉ በብክልሉ ናይ ምምሕዳር ሓላፍነት ወሲዶም ዘለዉ ኣባል ውድባት ብግቡእ ይሰርሑ ዶ ኣለዉ ኢልካ ምርኣይ እውን ኣገዳሲ ይመስለኒ ዴሞክራሲያዊ ሓድነት ኣብ ምስራፅ ሕወሓት ኣብ ትግራይ ብግቡእ ይሰርሕ ኣሎ ዶ ብኣዴን ኣብ ክልል ኣምሓራስ ናይ ኣተሓሳሰባ ልዕልነት ክረክብ ዝግባእ ሰሪሑ ዶ ኣብ ኦሮምያ እውን ድሕር ከድና ኦህድዮው ናይ ፀቢብነት ኣተሓሳስባ እናተዳኸመ ክኸይድ ዝግባእ ሰሪሑ ዶ ዝብል ምፍታሽ ዝድሊ ይመስለኒ ስለዚ ክልቲኦም ሓይልታት ክሳዕ ሕዚ ናይ ፖለቲካ ኣጀንዳ ኮይኖም ኣብ ኢትዮጵያ ምቁፃሎም መንግስቲ ከም መንግስቲ ተን ኣባል ውድባት ይወደግ እውን ዝግባእ ስራሕ ሰሪሐን ድየን ካብ ወፃኢ ድማ ዝተፈላለዩ ናይ ፖለቲካ ውድባት ኣለዉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጥ ኣምፅኦም ድዮም ናብ ምክኣል ናብ ምክባር ዘምፅእ ኣተሓሳስባታት ካይዳታት ንሰርሕ ኣለና ዶ ሚድያታት ንባዕለን ዝብል ምፍታሽ ዘድሊ ይመስለኒ ብወገነይ ዝግባእ ስራሕ የተሰርሐ እንቲ ሓደ ሓሊፉ ንሪኦ ዘለና ኣብ ተፈላለዩ ከባብታት ትገልፆ ዝነበርካ ሽግራት ሓደ ሓሊፉ እውን ዝለዓል ግጭታት ብቐንዱ ናይ ጋቨርናንስ ሽግር ይመስለና ኣነ ብወገን
ካብዚ ዝለዓል እዚ ኣብ ኦሮምያ ተሰሪሑ ዘሎ ሓውልቲ ከምኡ ዓይነት ስክፍታታት እተልዕሉ ሰባት ሲ ግቡእ እዩ ካ ትብል ዘለካ
ምልዓሉ ሽግር የብሉን ግን ቁሩብ ዘይቅበሉ እንታይ እዩ ናይ ባዕልካ ድኽመት እውን ምርኣይ ፅቡቅ እዩ ወይ ድማ ነቲ ንውክሎ ኢና ወይ ናይ ብሄር እዚ ኣካል እየ ኢሎም ዝሓሱ ሰባት ንባዕልካ እውን ምፍታሽ ምርኣይ ፅቡቅ እዩ ከምቲ ዶክተር ማሕሪ ዝበሎ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር እውን ዝገልፅዎ ዝነበሩ ሓወልትታት ዝቕመጡ ታሪክ ንምዝካር እዩ ታሪክ ድማ ኣይትቕይረን ሕማቕ ታሪክ ኣሎ ፅቡቅ ታሪክ ኣሎ ክቕመጠ ኣሎ ስነደ ኣሎ ክዝከር ኣሎ እቲ ህዝቢ ድማ ትወለደ ድማ ካብኡ ክመሃረሉ እቶም ሕማቕ ታሪካት እውን ከይድገሙ ተባሂሎም ብእውን ተተረዲእናዮስ ዓብዪ ሽግር ዘሎ ኢለ ይሓስብን
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ነቲ መድረኽ ገለ ምኩራያት ነይሩ ክርዩ ነይሮም ገለገለ ዝብል እውን ኣሎ ከመይ ተታሒዙ ኩሉ ዘዐግብ መልስታት ዶ ተረኪቡ ኢልኩም ተኣምኑ ሚካኤለ
ብሓፈሽኡ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ኩሎም ተለዓሉ ፖለቲካዊ ኢኮኖምያዊ ማሕበራዊን ካልኦት ምስ ታሪክ ተተሓዙ ጉዳያትን ዝተላዓሉ ሕቶታት ግልፅን ግቡእን ምላሽ ዮም ኢለ እየ ዝኣምን ዝሰግርዎ ሕቶታት ኣይነበረን ናይ ምቕባል እውን ኩሉ ነገር ክንሪኦ ኢና ክነፅኑዕ ኢና ብመፅናዕቲ ክድገፍ ኣሎ ኮይኑ ግን ናሕና ኣቕዋም ከምዚ ናሕና እምነት እናበሊኦም ዝምልስዎ ነይሮም እንደገና ምሁራዊ ትንታነ እውን ናይ ማሃብ ኩነታት እውን ተዓዚቡ ኣቀራርቦኦም እቶም ዝለዓሉ ጉዳያት እውን ብግልፅን ብቕንዕናን ናይ ምምላስ መንፈስ እውን ተዓዚቡ ኣሎ እንደገና ድማ እቶም ኩሎም ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ጉዳያት أخو الحواري كان تنتان كم زلوا مون تعزية بحفشو دعم صبوا نيرون تبغاته مون وجنين دعم يدي
صبوا دكتور محاري أفضل لكم رأيتم
أنا في السنة اللي مريم مجمر عودنا يونيفرستي ما مهري يوم نيرم أنا يونيفرستي ما راح أون سلال فرهو تنا يونيفرستي ما حواري سويت هاي هم زمثل يقول تيوم بمتاع عينت ملكة كقروة هم زقبعون فليت أمل موصيل مثلني سلزي بزح نخاف دون عسابة ينورون حلف حلف إلو تقوى ساحة ولقنو حطوتات ناي مقرراي نقرون تنوره بتقلع اللازن كرة الله أنا بزح شقر نيروي لي أمن حطوتات تاكسيحهم يملسوا نيرهم بزح حطوتاتي نيرو مردأتا النحاوسو مقامز مكيالة زغلتو تمردأتا تات ناتاقسو زغلسو نقر نيرو دام تحت وريدهم ناي قلهم قداتون قلت بالخوان مجدي في حزن عربا منش لا كل جدين انها اللقو زنور انت حساسان ازي تغلال المستار غينا زلن نقرنش الرسو تفال عليه وفتبو تاكفتون تلقى ما ردعتا تاكبز شنخات مطعات اللو لهلو كان وصاري نقرن كان حدا جعافا بحدا صبي بتاع اسمه غين خازو وصانن تفال عليه اسكام وعال برسنال اكسبرنسوم اسكام مقلاس اللقو دوز نقر انا اوفر اول صبوق نيرو ايه لبل فخمزي
تحاباري بروفيسر محر رائي أبي مرسي أدي ساباك في التمرتي حق ممهر أتو ميكيل تسقاي أبي مرسي مقالة ممهر بوليتكا وساينس نزهب كومني صفيح على مدايق صفيح مبره بشمائين بشم سامعتني يمسكني غني اللي
أتز تخايد على مدايق نوحزب لن بزوح قدية تنزل علي ونهلو خنقرب لكم أي كألنام بمغنيات حزرة جزيقن أمر ببحابريتنا أوتينا لنا نبمولو أو خيركم كسمعوا وتوليوهم دكتور محرر دان اتو ميكائيل صقاين كن ازينا نمسكن زي راديو دمص امريكا يو زي راديو دمص امريكا يو
سمعتنا قصيدو مرقص منغست يونايتد ستيتس زنصبار قرص انقص كنببيو
اب قربا اب جنيفا اب استخايد مبل 30 حدن سرعه خيبا بيت مخرسب او مسلات حبرات منغستات لوخات يونايتد ستيتس بزعبا اب سوريا ايران بروندي دوب السودان سمين كوريان تشاينا زلو اتحزا سبا او مسلات زلو سكفتا العليوم اب قالوت حاله هجرات زلو مغاسا سبا او مسلات ون اغله يوم بتوجل الأوقات منجست برما ناب ديمقراسي قطز وصدام وسنت السجوم تسات بمنقد انقع حق سكم إلى اللوم جن سراوت تهاجر قبل على البرلمان منستراتن زلوا تلوا قبل على وحدان نجداتن هيمان تاتن زجبر مجهسات عدلون حجا وقيدتات نتعنت مزرابن مكابن بزملكة زلوا السكفتاتون تعيس اللوم بيونايتد ستيتس من راح حدا عوشت إن ديمقراسي زجبر سجبر سلام وخخون نتعنت حساب كمجلس إن زملكة حبارة ومجلسي وتيوم نتمجلس سوسانش دشان هجرات بحاجوس بمقبل دقيفون وين يونايتد ستيتس بتوسخي نتوم ننتعنتن سلام او تقاومن زحلقون حالوا كجبر اللوم ادلاي مخانو زقلت وسانتات دقي فعام اب حبرات منقسات مختل قوام وكيل يونايتد ستيتس تيودر أليغرا اب هاقرات لاتين اميركا زلو مقهاسات اقوليهم اللوم منقست فنزويلا تقطر مقهاساتن يتقام اسرات بوليتيكا كفتحن نتوم سكاتن حماق اتحاحزان زتفتصمم فتح كبيين اللومن نتقوع إلوم اللوم كوباون مقهاسة سبعة ومسالات تطعو كتبل نتعنت مزرابن مأكابن كتخبر كلهم أسرات بوليتيكا كفتحو نتقوع كبلون وسيخم روسيا بزملكت مستر أليغرا كمزبلو يونايتد ستيتس روسيا نكريميا محازا مبرق او يوكرين زوصدتو سقومتي يونايتد ستيتس سكفتالو وايلوم عوشت روسياون منغستن نتصانت مزراب يقيد مغهاساتن من كلباتن زفصمو تحتاتن تسلازيلو نتحلقتون غازيطنياتن تقومت بوليتيكان متقعتاتي يفصمون يللوم مخبار سباو مسلات عند بوليس وصاي يونايتد سيسيوم نزعابي نتصانت نزعابي مخبار مسلات حبارا ودمص سباو نتنان بزحنتنان يون يلوم مخطل منيسر وصاي انتوني بليكن أب قربا نزخ أيون حبرا وحلافنتنا نمفتصام مزبيت مخري حبيرنا بمسرحنا نحبن زبولو كبل نايلوم رأس عنقص يدمدم
لسمعكم هو مرقز منغستي يونايتد ستيتس زنصبارق رس انقصيو
حجه انا بريتاتكم كن كيدينا
هلو مدبي دال عبد الصيه زعدان كيبارن ترنا افريكان سعود عربن يمن دلكم رات كنتان تتقرب استبونيرو ነጻ ዝኾነ ፖለቲካዊ ኣመዳት ክተንፅኡ ንሕፃናኩም ዳንኤል ካብ ካናዳ ይኣነለ
ኣሎ ዝተኸበርኩም ረድ ኣሜሪካ እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ናይ ፀልማት ሞቲ ስርዓት ግደፍን እዙ ብናይ ወያነ ዝምራሕ ፓርቲ ወደ ግን እዞም ክልቲኦም ስርዓታት ከለዉ ሰላም ከምዘይ መፅኡ ዝብል ሰላም ንድሕሪ መፅኡ ህዝቢ ክሓቶም ስለዝኾነ ካብ ህዝቢ ንምህዳም ዝገብርዎ ዘለዉ ስለዝኾኑ እዚኦም ብፍቅሪ ከኣል ስለዘይክእሉ ሓላፍነት ናይ ህዝቢ ከዓ ስለዘይብሎም እውን ስለዘይብሎም ኣብ ከምዚ ሸሚሞምና ክነብሩ እዮም ህዝቢ ግን ክነቕሓሉ ኣለዎ
ኣሎ ወይ ሰፈር ኣሜሪካ ተወለታሉ እየ ዝገርም እዩ ኣነስ እንታይ ከም ዝደለኹማ ኢትዮጵያ ይርደንን ግን ለማዕለ ድማ ንብወልቃይ ተሰኪስኩም ክትመት ኢልኩም እኒኹም ግን ኣነ ናይ ኮነርኤል እየ ህብ ዘለኹ ኮነርኤል ንብዙሕ ዓመታት ምስ ወያነ ኮይኑ ትግራዋ እየ ኢሉ ተቃሊሲ ንምንታይ ደኣ ተቃሊስካ ክበሃል ከሎ ንደርጊ ክውድቕ ተቃሊሰ ኢሉ ንደርጊ ዘውድቁማ ሄደን ክቃለስ ከለዉ ኣነ ምሓራ እየ ሄደን እየ ኢሉ ንኢትዮጵያ ዘይተቃልሰ ካልኣይ ኢትዮጵያ ሸድምሽብ ኮይኑዋ ኣሎ ብሰላምበታ ዘይተት ገለ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ንከይዘራረብ መራሒኻ እዩ እምበሪ ናይ ኢትዮጵያ ማ ንዘራረብ ርዳታት ኣይኮነስ ንኩሉ ነገር ንሰላም ንዘራረብ ንዓን
ሃሎ ቪኦኤ ኣብ ሓለፈ ሶምና ብተደጋጋሚ ብዛዕባ ወልቃይት ትግራይ ዘይ ምዃና ንምባል ብዙሕ ፕሮፓጋንዳ ትፅዋት ኣሎ ኣነ ዝገረመኒ ግን ትግርኛ እናተዛረብካስ ትግራዋ ይኮንኩን ኣምሓራ እየ ወል ንኣምሓራ ንሕብ ዘለዩ ንኣምሓራ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ግን እቲ ቦታ ግን ናይ ትግራይ ብትግርኛ ዝፅዋዕ ሽሙ ኩሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝፀንሐ ስለ ዝኾነ ይኣኽሎ ይመስለኒ ብዙሕ ከምብድብድዎ ኣለኹም እቲ ጉዳይ
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ሓደ ደዋላይ ብዛዕባ ናይ ወልቃይት ጥያቄ ጠይቁ ነይሩ ሞ መልሲ ክህብ የደለ ወልቃይት ብኣምሓርኛ ይፅሕፍ ብኣምሓርኛ ያልቅስ ብኣምሓርኛ ይፃወት ብኣምሓርኛ ይፍክር ብኣምሓርኛ ይገጥም ሽሙ ብምሉእ ኣምሓርኛ እዩ እና ጥቕልል ዝበለ 95 ሚቲ ኣምሓርኛ ይጥቀም ትግርኛ ምዝራብ ጥራሕ ድዘይ ኮይኑ እቲ ኩሉ ዘሎ ወዲ ሰብ ድዮ ዘሎ ብምሉእ ብኣምሓርኛ ይጥቀም ሞ ድመለስ ክልካ መስለኒ ሓቂ ንዛረብ ተጣመመ ታሪክ ብዝንሰለ ዝዛረብ ይሓይሽ ተመስገን ወልቃይትዮ እንታ ዋሽንግተን ዲሲ ይቕኒለ
ንኩልኩም ሰማዕ ውሃብ ትርእቶን ሰማዕትና ዜና ነመስግነኩም እምበኣር በዛ ኪሮስ ኣለማየሁ ዝፃወታ መቕናይ ትብል ደርፈ ኣሰናበተኩም እየ ፅባሕ ሕሳብ ንረኽብ ምኒ ኣፈወርቂ ኤልዋም ደይ ትራሕ ንደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.